Pojďme si přečíst ten oddíl z písma. Je to oddíl 32. verš až 43. Já bych se chtěl jenom krátce ještě vrátit k tomu 31. Tak proto jsem to tam napsal. A když se k němu budu vracet, tak to s dovolením také přečtu. A tak církev v celém Judsku, Galileji a Samaří měla klid. Vnitřně a navenek rostla, žila v bázni Páně a vzrůstala počtem, protože ji Duch Svatý posiloval. Když Petr procházel všechna ta místa, přišel také k bratřím, kteří žili v Lidě. Tam se setkal s jedním člověkem jménem Eneáš, který už byl 8 let upoután na lůžko, poněvadž byl ochrnutý. Petr mu řekl: Eneáši, Ježíš Kristus tě uzdravuje. Vstaň a ustel své lůžko. A Eneáš hned vstal. Všichni obyvatelé Lidy a Sáronu, kteří to viděli, obrátili se k Pánu. V Jope žila učednice jménem Tabita, řecky Dorkas. Konala mnoho dobrých skutků a štědře rozdávala almužny. Ale právě tehdy onemocněla a zemřela. Umyli ji a položili do horního pokoje. Poněvadž Lida je blízko Jope, dověděli se učedníci, že je tam Petr, a poslali k němu 2 muže s naléhavou prosbou. Přijď rychle k nám. Petr se hned s nimi vydal na cestu. Když přišli do Jope, zavedli jej do horního pokoje, kde ho s pláčem obklopili všechny vdovy a ukazovali mu košile a pláště, které jim Tabita šila, dokud byla naživu. Petr poslal všechny z místnosti. Pak poklekl, pomodlil se, obrátil se k mrtvé a řekl: Tabito, staň. Ona otevřela oči a když spatřila Petra, zvedla se na lůžku. Podal jí ruku a pomohl jí vstát. Pak všechny zavolal, i vdovy, a vrátil jim ji živou. Zpráva o tom se rozšířila po celém Jope a mnoho lidí uvěřilo v Pána. Petr zůstal ještě delší čas v Jope v domě Šimona Kuželuha. Takže, milé sestry a bratři v Pánu Ježíši Kristu, pojďme se zamýšlet vlastně nad dalším oddílem knihy Skutků, kterou probíráme. My jsme dlouho o Petrovi moc neslyšeli. Naposledy to bylo, když Pavel vlastně přišel do Jeruzaléma a tam se setkal a strávil tam několik týdnů s Petrem. Ale předtím vlastně ta poslední zmínka byla při Ananiášovi Safiře při volbě 7 jáhnů. Pak následoval vlastně ten příběh o Štěpánovi. A my čteme v tom 9. kapitole 31. verši, jako ostatně vždycky, když se něco stalo, když byl kázán Pán Ježíš v prvním kázání, když přišlo k prvnímu pronásledování a učedníci byli ve vězení a vrátili se a řekli: ne, my chceme následovat Pána Ježíše, Pane, dej nám sílu, abychom mohli kázat Boží slovo, jako když byl ten problém s Ananiášem a Safirou, jako když byl problém s těmi vdovami, které řeckými, které cítili, že jsou trošku brány na hůl, že jim dáváno méně, že to je nespravedlivé rozdělení těch prostředků, a učedníci zvolili nebo nechali zvolit ty diakony, aby sloužili při stolech. Vždycky tam slyšíme, že církev, že se Boží slovo šířilo a církev dále rostla v moci a lásce Boží. A tady vlastně tento verš následuje poté, co došlo k pronásledování. Učedníci se museli rozprchnout do Samaří a pronásledovali apoštol Pavel, kterého zastavil Pán Ježíš na cestě do Damašku. Pavel se obrátil, začal kázat Boží slovo, chtěli ho zabít, a jeho bratři mu pomohli, přišel do Jeruzaléma, tam se ho báli, nakonec díky Barnabášovi ho přijali. On tam mohl sloužit, A když ho chtěli, znovu mu usilovali v Jeruzalémě o život tak a poslali ho potom do Tarzu, tak znovu čteme tu úžasnou zvěst, úžasné svědectví. A tak církev v celém Judsku, Galileji i Samaří měla klid, vnitřně i navenek rostla, žila v bázní Páně, vzrůstala počtem, protože ji Duch Svatý posiloval. Pán Ježíš obrátil apoštola Pavla a najednou církev měla klid. Vždycky mi to připomíná to, že my dnes máme klid. My dnes máme pokoj k tomu, abychom mohli vnitřně i navenek růst. Není žádné pronásledování. A tak si kladu otázku sám sobě, jestli ten klid, který mám ke své víře, platí, že žiji v bázní Páně a že rostu ve vztahu s Pánem Ježíšem Kristem. Jestli ten klid člověk zhodnocuje ke slávě Boží, anebo ten klid právě využívá k tomu, že ten přístup k víře se stává takový méně horlivý. Nic ho netlačí, nic ho netíží, nic nehoří, tak proč by měl nějakým způsobem prohlubovat a proč by měl růst. A pak najednou přijdou problémy, přijdou starosti, většinou se to týká zdraví, většinou se to týká našich blízkých a najednou voláme, Pane Bože, kde jsi? Prvotní církev byla Pánu Ježíši věrná za všech okolností. Prvou za všech. Při pronásledováních, při rozkolech, které hrozily vzniknout v církvi a při odpouštění Pavlovi museli odpustit, když přišel do Jeruzaléma, ti, kterých se to jeho pronásledování týkalo, ale byli věrní i v tom klidu, který nastal. A žili v bázni a církev zrůstala počtem. Je to takový jakoby zhrnutí na konci té, nebo na konci ne, ale uprostřed možná té 9. kapitoly, zhrnutí toho, co se v církvi doposud dělo. A my tady už potom čteme o Petrovi. Tam je psáno, v té kralické verzi, je napsáno, že on obcházel ty sbory. Že procházel těmi sbory. A je to takové konkrétní zaměření, jakoby, jak se má možná pastýř starší, jak se mají starat o tu církev. Takové zaměření možná na jeden den, co se odehrálo, nebo na několik dnů, co se v té církvi odehrálo. A je tu řeč o zázracích a je tu řeč také o jakési diakonii nebo sociální práci. A nevím, jaké máte zkušenosti, ale v církvi se děje to, že někdy člověk nebo lidé zdůrazňují až přes příliš tu sociální práci, někde a někde zdůrazňují až přes příliš zázraky. A tady nám to Bible dává do souvislosti, že to musí být v rovnováze, že nejde nic zdůrazňovat. Že je důležité, aby se to dělo v moci Ducha Svatého. A vypovídá to o tom, že církev potřebuje oboje. Je důležité také se zaměřit na to, že i když mohou některé věci v písmu člověku připadat nelogické, no to není až tak moc logické, když čteme, že Tabita byla plná dobrých skutků, že dělala samé dobré skutky a najednou umře. A člověk si říká, i ten člověk tak úžasně slouží. Jak to, že si ho Pán povolal k sobě. Vždyť takového člověka, takových lidí je potřeba, aby sloužili. Spírá se to lidské logice. Ale Boží vůle je Boží vůle. Pán Bůh ví, co činí. A rovněž je zásadní to svědectví, které nám tyto události dávají, že sociální práce bez Ducha Svatého je k ničemu. Stejně jako zázraky. Když člověk dělá sociální práci, tak je důležité, aby byl veden Duchem Božím, aby k tomu byl proměňován Duchem Božím. Když to dělá jenom proto, aby, já nevím, měl nějaký dobrý pocit nebo z nějakého humánního základu, tak to těm lidem nepřinese zvěst Evangelia. Já když jsem byl malý, tak mě vždycky maminka říkala, jak je důležité pomáhat starým lidem. A tak kolem chodila jedna paní a já jsem vždycky šel a říkám, dobrý den, nechcete pomoci s Taškou? Ona říkala, ty jsi hodný chlapeček a tohle. A já jsem, potom maminka mě říkala, že mě vykládají, jak jsem hodnej. A tak mě to dělalo dobře. A už jsem ale nikde neříkal to, že vždycky, když jsem té paní s tou Taškou pomohl, tak ona mě za to dala 5 korun. A člověk začne ty věci dělat právě pro tu 5 korunu. Protože už si říká, zítra s tý paní s tou Taškou pomůžu a co už si za tu 5 korunu koupím. I Satan může konat věci, které jsou a jeví se člověku jako dobré. Možná někdy i jako zázračné. Sociální práce bez moci Ducha Božího a z moci Ducha Božího je jenom pro lidskou slávu. Církev tu je proto, aby oslovovala Pána Ježíše Krista. Těch sociální oblasti, těch dobrých skutcích i při zázracích. A když budeme někdy klást důraz na zázračnost, může se stát, že neuvidíme, kdo zatím je, a bude nás to zavádět do falešných představ a do falešné víry. Jak jsem říkal, Petr je tu popisován jako pastýř. Navštěvuje sbory, dohlíží jako episkopos, jako biskup, jako presbyter, jako starší. A projevuje se také jako apoštol, projevuje se někdo, jako někdo, kdo má moc. A můžeme číst, jak on viděl službu a k čemu vedl také a vede ostatní služebníky, co píše v prvním listu Petrově v 5. kapitole. Starší mezi vámi, napomínám sám, také starší, svědek utrpení Kristových i účastník slávy, která se má v budoucnu zjevit. Starejte se jako pastýři o boží státce u vás, ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá. Ne z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou. Ne jako páni nad těmi, kdo jsou vám svěřeni, ale buďte jim příkladem. Když se pak ukáže nejvyšší pastýř, dostane se vám nevadnoucího vavřínu slávy. Asi si pamatujete, když pán Ježíš se ptal v Janově evangeliu, říká Petře, miluješ mě? A říká, miluju, pane. Miluju. A říká Petře, miluješ mě? Miluju. Říká Petře, a opravdu mě miluješ? Pane, to říkám, že tě miluju. A pán Ježíš mu říká, pas mé stádo. Starej se tedy o mé ovce. A když budeme číst právě Petrovi epištoly, budeme číst knihu skutků, tak vidíme, že se to stalo Petrovým životním stylem. Že Petr slouží naplno. Od té doby, co kázal o letnicích, dává neustále svůj život pro Pána Ježíše Krista. Tak by to mělo být i dnes. Při kazatelích, starších, pastýřích. Pavel dokonce píše o Petrovi v 1. Korintským 9. kapitole 5. verši. Píše tam, nemáme právo, je to bráno jako otázka, nemáme právo brát sebou věřící ženu, tak jako ostatní apoštolové, i bratří páně, i Petr. Apoštol Petr byl ženatý, měl manželku. A ta manželka se přizpůsobila jeho službě. Je důležité, když člověk prožije boží povolání do služby, aby se i rodina přizpůsobila tomuto povolání. Nemyslím si, že je dobré, když se povolání musí přizpůsobit rodině. Tom musí být boží moudrost, aby rodina netrpěla kvůli službě, ale aby i rodina mohla růst v poznávání Pána Ježíše. A apoštol Pavel, když sloužil, tak vždycky na prvním místě byla služba, na druhém bylo šití stanů, nikdy to nebylo obráceně. Nikdy nemůže být, jak píše Petr, že starší nebo kazatel dělá službu z donucení. Ne z donucení, ale dobrovolně. Že ji dělá ze zištnosti, protože je to možná lehký příjem, nevím, nebo dobrý příjem. Jsem nezaměstnaný, co budu dělat? Budu kazatel, tam mám své jisté. Nebo jako pán na těmi, kdo jsou vám svěřeni. Starší nejsou povoláni, aby nad někým panovali. Starší jsou povoláni, aby sloužili. A všude, kam přišel, nám o Petrovi ten biblický text vypovídá, že on sloužil. V žádném případě to nic nevypovídá o tom, co z Petra vytvořila církev později, ve středověku. A platí to i dodnes. Petr tu je v pozici služebníka. Oni ho zavolají a tam je napsáno, že i hned šel. Nikde není psáno, že by lidé museli chodit k němu, že by mu museli projevovat úctu. Nikde Pán Ježíš Kristus neříká, že Petr bude sedět na trůnu a lidé tam musí přicházet, on bude mít zvláštní privilegia a výsady. Lidé se mu musí klanět, nosit dary, líbat ruce. Jedinou výsadou je, že je povolán, aby sloužil. Že je povolán, aby pásl ovečky. Co to znamená? Aby zapřel sám sebe. Aby miloval Boha a bližního svého jako sebe sama. Aby nesl ten kříž. Následoval svého mistra a to i na kříž. Petr následoval svého mistra až na kříž. Podle tradice. Nic z toho textu nevypovídá, že by měl sedět někde na trůně, že by měl být v nějaké zvláštní výsadní postavení. U Petra také můžeme vidět odpovědnost, kterou mu Pán Ježíš svěřil za církev i jak ji Petr naplňoval. Jak je v tom příkladem i pro dnešní služebníky. A myslím si, že je důležité i vidět tu autoritu, která se v Petrově službě projevuje. První, ve druhém listu Korinským, ve 12. kapitole, 12. verš, Pavel píše o znacích apoštolství. Znaky mého apoštolství se mezi vámi projevily s přesvědčivou vytrvalostí v znameních, divech a mocných činech. To neplatí jenom o apoštolu Pavlovi. To platí o apoštolu jako všeobecně. A u Petra se projevuje boží moc právě tady v těchto verších. Z čeho vyplývá to? Eneáši, Ježíš Kristus tě uzdravuje. A stalo se. Kolikrát si člověk říká možná, že by mohl přijít k naší sestře Kristel a řekl by Kristel, Ježíš Kristus tě uzdravuje a stane se. Kolikrát byli a jsou různí uzdravovatelé, kteří prohlašovali podobné a nestalo se nic. A nebo stalo se něco, co nebylo uzdravením. Co nebylo z boží milosti. Co tento text vypovídá? Takové prohlášení apoštola Petra. Jedna krátká věta. Vypovídá to, že Petr musel být velmi blízko Pánu Ježíši, aby věděl, že ho Pán Ježíš chce uzdravit. Že to nebyla Petrova vůle, Petrovo rozhodnutí. první knize královské v 19. kapitole, když Hospodin mluví s Eliášem, čteme: Hospodin řekl, vyjdi a postav se nahoře před Hospodinem, a hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr rozervávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. A Petr píše v prvním listu ve 3. kapitole: Nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomnítelné, tichý a pokojný duch, to je před Bohem vzácné. On ví, o čem píše. On ví, jakého ducha musí být učedník Kristův. On ví, při čem se Pán Ježíš oslavuje. Petr s tím má sám velice dobré zkušenosti. Petr byl člověk, který byl trošku prudší povahy. Popisuje nám, jaký jediný postoj je možné před Pánem mít. Postoj, který můžeme vnímat i z dnešního oddílu. Zajímavé, že nečteme v těchto situacích, nejenom u Petra, ale i na jiných místech, nečteme, že by Petr poklekl a teď se modlil: Pane, chceš, aby Eneáš byl uzdravený? Pane, co myslíš? Mám říct to, nebo mám říct ono? Víš, abych si neuřízl ostudu. Tam je psáno, že poklekl, pomodlil se, vstal, obrátil se k Tabitě a řekl: Tabito, vstaň. Není to psáno u Eneáše, že by poklekl a pomodlil se. Ale podle toho, co je psáno u Tabity, je možné vyvodit, že upřel svoje srdce k Pánu i v případě Eneáše. Někdy slyšíme: bratře, sestro, musíme jednat v Boží autoritě. Musíš věřit, musíš stát na Božím slově a stane se. Co se stane? Stane se, že se Duch Svatý podřídí, že nám vyhoví. Mnohokrát jsem to slyšel. Pane Ježíši, já věřím, a ty musíš toho člověka uzdravit. Pane Ježíši, já věřím, a ty musíš pomoct. Přece nenecháš, abychom my jako tvoji služebníci vypadali jako neschopní, jako blázni, jako pomatenci, jako falešní. Ty se přece musíš přiznat k tomu dílu a k té modlitbě. Co když nemusí? Co když se člověk takto modlí a nestane se nic? V písmu je svědectví o Boží autoritě a o jednání v Boží autoritě. Ale je to jiné svědectví. Je to autorita, která je pojatá úplně jinak. Vše, co se tu děje pod vedením Ducha Svatého, Petr se podřizuje tomu, k čemu ho vede Pán. Je to úžasné, že kdyby člověk aspoň přišel k nemocnému a řekl: Pane Ježíši, pomodlil se, řekl: Pane Ježíši, chceš uzdravit, nechceš, chceš si použít lékaře, a teď by slyšel: necháme to na lékařích. A nebo by slyšel: máš moji autoritu k tomu, aby si řekl. Tak jako Petr Eneáši, Pán Ježíš Kristus tě uzdravuje. A člověk někdy má tu touhu, chtěl by pomoct, má dobrou vůli a přitom neslyší nic. Petr se zde projevuje, jakoby Pán Ježíš Kristus stál vedle něj. On stál v Duchu Božím. Jakoby ho vedl krok za krokem. Je to úžasné, jak bezprostředně Petr jedná, jaký má přímý, nezatemněný vztah s Pánem Ježíšem, jak tam není náznak jakékoliv pochybnosti. Rozhodně říká Eneáši, Pán Ježíš Kristus tě uzdravuje. Člověk by řekl, jak je to jednoduché, když je člověk blízko Pána. Co to znamená být blízko Pána? Tichý a pokojný duch, to je před Bohem převzácné. To, co je skryto v srdci a co je nepomnítelné. Není to to, jak se člověk projevuje navenek, ale to, co je skryto v srdci. Myslím si, že to můžeme vidět třeba právě u Štěpána, jak byl Pánu Ježíši Kristu věrný až na smrt. Že to můžeme vidět u Petra, můžeme to vidět u Jana, u dalších a dalších služebníků, kteří svědčili o Pánu Ježíši Kristu, ne o sobě. A samozřejmě tím hlavním, jediným příkladem je sám Pán Ježíš. Petr u Tabity, když tenhle příběh čtete, co se vám vybaví? Vybaví se vám něco? Tam je psáno, že Petr řekl, Tabito, vstání. A Pán Ježíš řekl Jajrově dceři, Talita kumí, děvče, vstaň. Je to prakticky skoro totožný příběh. Také přišel Jajros a říká, Pane Ježíši, pojď do mého domu, moje dcera umírá. A přišli a řekli, už je mrtvá. A všichni pláčou, všichni jsou zoufalí, rvou se vlasy. A Pane Ježíš říká, běžte ven. A pak tu dívku vezme a říká, dívko, vstaň. A pak jim zase vrátí živou. Za Petrem také přišli a říkali, Petře, zemřela nám sestra, pojď k nám. Také tam přichází a také tam pláčí ty vdovy, kterým sloužila. A Petr také říká, běžte ven. Pokleká, modlí se. A pak říká, Tabito, vstaň. Pán Ježíš Kristus tam nechal v té místnosti několik lidí. Nechal tam své tři učedníky, Petra, Jana, Jakuba a rodiče té dívky. Oni naříkali a plakali a Pán Ježíš říká, neplačte, když ona spí. A je tam psáno v tom 53. verši, že ti lidé, které tam nechal, se mu posmívali, protože věděli, že zemřela. Nikdy jsem si toho nevšiml, až teď, že tam vlastně zůstali Petr, Jan, Jakub a ty rodiče. A že se mu posmívali. Učedníci se mu posmívají. Jak je Bůh milostivý. Když se mu učedníci z rodiči posmívali, nevěří mu, že má moc, nevěděli, kdo to je. On aniž by jim cokoliv vyčítal, ukázal jim, kým je. A myslím si, že toto všechno má Petr v paměti i v tuto chvíli. A věděl a ví, jaká je Boží moc. Poslal všechny z místnosti, pak poklekl, pomodlil se. Petr jedná v Boží moci, jedná v autoritě Ducha Svatého, ale podřizuje se Boží moci. Poklekl a pomodlil se. Před kým člověk pokleká? Co vyjadřuje tím, když pokleká, že se podřizuje někomu. Není zde uvedeno, jak dlouho se modlil, ale je tu patrné, že se Petr nikam nežene, že necítí nějaký tlak. Čím dřív dívku vzkřísí, tím líp, tím větší zázrak to bude. Že tu je nějaké časové omezení kvůli lidem nebo kvůli tělesným ostatkům Tabity. Pomodlil se a po této modlitbě ví, co je Boží vůle. Obrátil se k mrtvé a řekl, Tabito, vstaň. Ona otevřela oči a když spatřila Petra, zvedla se na lůžku. Opět žádný náznak pochybností. Já si vždycky říkám, že jsou to úžasné příběhy v písmu, když Pán Ježíš, Petr, Pavel někoho vzkřísili z mrtvých. Je psáno, že jejich život byl plný dobrých skutků a Pán si povolal k sobě. Tak mě tak napadlo, jestli byla ráda, že ji Petr vzkřísil. Když zemře, když učedník opustí tento svět, tak vchází do Božího království s Pánem Ježíšem. A najednou se má vrátit zpátky zase do toho světa, ze kterého odešel. Do těch starostí, do toho trápení, do těch bolestí. Proč to říkám? Protože my někdy jsme zoufalí z toho, že někdo odejde z tohoto světa. Ty vdovy tam pláčou a jsou z toho nešťastné. Tolik nám posloužila a už tu není. Ale to je pláč bez naděje. To není pláč, který by oslavoval Pána Ježíše Krista. Petr se obrátí k mrtvé a i to něco vypovídá. Je to zajímavé, když čteme, že poklekl, pomodlil se a obrátil se k mrtvé. Znamená, že k ní byl zády předtím, když poklekl a že se modlil. Vypovídá to něco o Petrově víře, vypovídá to něco o víře učedníka Pána Ježíše Krista. Petr se k tomu problému obrátil zády. Lidsky nelogický přístup. Vyhnal, zachoval se neslušně vlastně vůči těm truchlícím, že je nevyhnal, ale vykázal je z místnosti a odvrátil se od tabity. A přitom to není ani bezohlednost, přitom to není ani lhostejnost, ani necitelnost, ani odpor nebo strach. Petr zde svědčí, že jediný, komu věří a na koho spoléhá, je Pán Ježíš Kristus. Proto se obrací k němu. Nechce být rušen, nechce být limitován, nechce být rozptylován. Obrací se k Pánu celou svou myslí a celým svým srdcem. My lidé si kolikrát myslíme, a nejsem v tom výjimkou, že čím lépe si prostudujeme nějaký problém, tím lépe ho vyřešíme. Pokud chceme problém řešit pomocí zkušeností, vědomostí, jakousi životní moudrostí, kterou člověk má, každý v závislosti na věku a na tom, čím vším prošel, asi tak to budeme postupovat. Je to logický postup. U nevěřícího člověka je to takový lepší přístup k řešení problému, než když se k tomu někdo staví zbrkle nebo nezodpovědně. Udělá problém, ať to vyřeší někdo jiný. A nebo to řeší prostě o zlom krk a potom nadělá ještě větší záseky. A já netvrdím, že i křesťan nevyužívá a neměl by využívat rozum. Že by neměl do řešení určitých věcí zapojovat i zkušenosti, které ve víře získal. Netvrdím, že to tak nemůže být. Tvrdím něco jiného. Že je přitom nutné nechat Pána Ježíše Krista, aby jednal. Podřídit se mu, aby nás svým duchem vedl. Když byla moje žena v roce 2003 ve velkých zdravotních potížích a trpěla velkými bolestmi, tak jsem pořád měl před očima, když jsem přišel k ní na pokoj, že se nemůže ani pohnout, že se kvůli bolestem, že nemůže ani zakašlat. Pořád jsem ji měl před očima. A víte, k čemu mě to vedlo? Když jsem volal, tak Bože, kde seš? Proč něco neděláš? Apoštol Petr nemá před očima Tabitu. Neupírá svou pozornost na ní. upírá svou pozornost na Pána Ježíše Krista. On se k tomu problému obrací zády, aby vnímal svého Pána. Aby k němu upíral svůj zrak, svůj sluch, své srdce, mysl, aby se díval do Boží tváře, aby tam hledal odpověď. Když chceme řešit a najít správnou cestu, nemůže být naše srdce a naše mysl zahlcená tím daným problémem. Musí být naplněná Duchem Svatým. Je to pár let, když tady kázal bratr Aleš Franc a odkazoval v kázání na verše 55. žalmu. A vyložil, že tam vlastně v tom hebrejském textu je uvedeno, že můžeme na Hospodina plně uvrhnout své starosti, spolehnout se na něho vírou, protože on je dobrý Bůh. Na Hospodina slož svoji starost. Uvrhni na něho svoji starost. Postará se o tebe a nedopustí, aby se spravedlivý hroutil. On se postará. Ta Boží láska je tak velká, ta Boží milost je tak úžasná, že když se na něho spolehneme, on se postará. To je zaslíbeno v Bibli. Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost. Hledej blaho v Hospodinu a dá ti vše, oč požádá tvé srdce. Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho a on sám bude jednat. Nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe, což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv. Víš, věříš za jakékoliv situace, která tě v životě potká, které musíš v životě čelit, že Bůh je dobrý, že je to Hospodin, Bůh zástupů, který tě miluje. Já jsem to nevěděl. Neviděl jsem to. Poznal jsem to až s odstupem asi půl druhého měsíce, jak jsem se mýlil. Uvrhnout svá trápení na Pána, to není postoj ani lhostejnosti, ani lenosti. Víra nemá a nesmí mít nic společného s takovýmto přístupem. No, přišly trable, ono to nějak dopadne. Pane Bože, si to slíbil, tak se starej, ukaž, co umíš. Víra, která doufá v Hospodina a nespoléhá na rozumnost svou, je vírou, která přemáhá svět. Doufej v Hospodina celým srdcem svým a na rozumnost svou se nespoléhej. Na všech cestách svých snaž se jen jej poznávat. On bude spravovat i stezky tvé. Se zpívá v jedné písni, která vychází také z písma. A víte, spoléhat na Hospodina, to není něco, čeho člověk dosáhne vlastním úsilím. Není to něco, co je člověku vlastní. Já bych řekl, že to z lidského pohledu je něco nepřirozeného. Když se budete bavit s lidmi, kteří Pána Ježíše Krista neznají, a oni vám řeknou, prosím tě, ty máš takovou nemoc, stalo se ti v životě tohle a tohle, a přesto vidím na tobě, že to budeš úplně jinak, jak ostatní lidé. Proč? Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme. A být si jistí tím, co nevidíme. To pro dnešního člověka je něco nepřijatelného. Každý potřebuje mít jistotu, potřebuje ty věci držet v ruce, potřebuje mít, fyzicky je vlastnit. Být si jist tím, co nevidím. Spoléhat se na to, v co doufám. To znamená, že mám v něco, mám naději nějakou. Doufám, že je naděje. A doufat nepřestanu, protože ta naděje je věčná. Každý člověk, který Krista nezná, se tomu buď vysměje, anebo říká, nerozumím, nechápu, o čem mluvíte. Tak to věřit je Boží dar. Tak to doufat je Boží milost. Bůh nám dává, učí, svědčí, upomíná nás každý den na svou slávu, na svoji moc a na svou lásku. Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží, píše Petr. A víra se projevuje čekáním na Hospodina. Ale není to čekání lhostejné, není to takové to lenošící čekání. Je to aktivní čekání. Petr si tam jen tak nesedl na postel vedle Tabity a říkal si, tak počkám, pane, jestli se teda něco stane. Jestli teda vzkřísíš nebo ne. Petr už předtím mnohokrát poznal, jak se pán Ježíš přiznal k jeho službě. Poznal, co to znamená, když je učeník Kristův Pánu Bohu věrný. Že ho v tom Pán Bůh nenechá nikdy samotného. Že to slovo, které jsem tady četl, doufej Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej, zachovávej věrnost, hledej blaho v Hospodinu a dá ti vše, oč požádá tvé srdce, že to platí. Že to má Boží pečeť. Že to je slovo, které je jako skála, které člověk může prožívat každý den. Obrátil se k Bohu, poklekl a pomodlil se, zapřel sám sebe, vzdal pánu slávu, svěřil mu ten problém, tu záležitost a doufal a čekal, až on sám bude jednat. To není možné pro člověka, který nezná pána Ježíše. Takové jednání si vyžaduje pevnou víru. Víru, která nestojí na písku, ale na skále. Jejíž kořeny nejsou živeny jen chlebem, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. I proto jsem tady mluvil na začátku o tom čase pokoje, který ta církev měla. Ta církev měla klid a rostla ve víře. To aktivní čekání znamená také, že člověk studuje Boží slovo. Že se účastní společenství věřících. Že se modlí, že volá k Hospodinu. Že vyznává své hříchy. Nechává pána, aby s ním jednal, aby ho proměňoval ke své slávě, aby se na odvrácené tváři nás všech zrcadlila slavná zář Páně k Boží slávě. Petr se obrátil k problému zády, ale obrátit se k problému zády, to znamená také to, o čem tady mluvil bratr Aleš minulou neděli. Křesťan, který žije v blízkosti Pána Ježíše, prožívá jeho pokoj. I právě v těch zkouškách, těch utrpeních, bolestech. Může zažívat, co to znamená pokoj Boží, převyšující lidský rozum. A díky tomu pokoji my můžeme žít bez stresu, bez nepokoje, bez strachu, bez zoufalství. Bez naděje. Můžeme vnímat Boží pomoc, odvahu k jistotě, kterou nevidíme. Nevěřící člověk řekne, a kolikrát jsem to slyšel, křesťané jsou slaboši. To jsou slaboši. Když si neví s ničím rady, tak si utíkají do kostela k tomu svýmu Bohu a myslí si, že on to za ně vyřeší. Je křesťan slaboch? Slaboch, který než by něčemu čelil sám, než by něco probojoval a ukázal, jak je silný, tak to raději uvrhne na pána. Jsou slaboši ti, kteří bojují s rakovinou několik let, kteří trpí při všech vedlejších účincích chemoterapie a přitom stále chválí pána. Jsou slaboši ti, kteří pro svoji víru trpěli a trpí, umírali a umírají. Kteří dostanou před popravší četou na vybranou a slyší, když řekneš, že v Krista nevěříš, zachráníš si život. Je slaboch ten, který řekne, Pán Ježíš Kristus je můj pastýř, můj spasitel. A nikdy ho nezapřu. Ani za cenu vlastního života. Je slaboch ten, který se vzdá svého života proto, aby zachránil bližního? Nevím, jestli je to pravda, ale mívali jsme na táboře takovou scénku, která se údajně zakládá na pravdivé události, že jel tatínek se svým synem v loďce a s jeho kamarádem a najednou se zvihly větší vlny a ty chlapci přepadli z té lodi a začali se topit. A ten tatínek plaval a zachránil jako prvního toho jeho kamaráda. Kamaráda svého syna, protože věděl, že ten kamarád nezná Pána Ježíše. A jeho syn ano. Jeho syn byl spasen a svého syna už nezachránil. Je takový člověk slaboch? Je slaboch ten, který bojuje se závislostmi různého druhu a spoléhá na Boží pomoc? Ten, který dennodenně odpouští křivdy, zranění, podvody, urážky, kterých se na něm dopouští ostatní? Je slaboch ten, který přijde k někomu a řekne, prosím tě, můžeš mi odpustit, že jsem ti ublížil? Je slaboch ten, který miluje své nepřátele? Petrova autorita spočívala v tom, že znal zákony víry. Rozkazoval mrtvým, uzdravoval nemocné. A přiznejme si, asi není zrovna dnes na pořadu dne, že budeme křísit mrtvé a podobně jako Petr, uzdravovat nemocné, i když Boží ruka není ukrácená a je možné, aby se to dělo i dnes. Otázkou však je, co je Boží vůle a jestli je naše víra taková, jsme-li tak blízko Pánu Bohu, abychom slyšeli ten tichý a jemný hlas, když říká, tam za tím člověkem tě posílám. Ten potřebuje slyšet evangelium. Teď. Teď za ním běž. Teď mu to řekni. Teď mu posluš. Není ti sympatický, ale já ho miluju, říká Pán Ježíš. My máme asi někdy touhu být účastní, nebo já jsem tu touhu mýval, být účasten zázraku, mít možná podíl na nějakém uzdravení. Těch nemocných je stále dost a možná čím dál víc. Člověk by rád byl i přítomen vzkříšení z mrtvých a já jsem, když jsem byl poprvé na konferenci ve Slovanské církve v Americe v roce 2004, tak tam vyprávěli příběhy, jak na Sri Lance tam někoho vzkřísili z mrtvých. Neuměl jsem moc anglicky, takže jsem tomu až tak nerozuměl. Jenom vím, že tam o něčem takovém mluvili. To jsem si říkal, Sri Lanka, to je daleko. To jsem vypravit a nějak se toho zúčastnit. Být účastem zázraku. Víte, když někdo pozná, že je hříšný, když někdo pozná, že nestojí za nic, že zasluhuje jenom smrt před Božím majestátem, před Boží slávou, když pozná, že i přesto za něj zemřel Pán Ježíš Kristus, že i ho vykoupil svou smrtí na kříži a svým utrpením, když ten člověk potom prosí za odpuštění a říká, Pane Ježíši, prosím, odpusť mi mé hříchy a staň se pánem mého života. Stane se z něho nové stvoření v Kristu. Stane se z něj Kristovec, který spoléhá na to, v co doufá a je si jist tím, co nevidí. Není to zázrak. Není to větší zázrak, než když někdo někoho vzkřísí z mrtvých. Že ten člověk byl mrtvý a je živý. Je živý v Pánu. Je spasen. Zná osobně Pána Boha. Přijal oběť Pána Ježíše Krista. Je to úžasný zázrak, ke kterému může přispět každý křesťan. Každý křesťan může být účastem zázraku, protože do církve přicházejí nově obrácení lidé. Když ta církev slouží v Boží milosti, když církev pokleká před Bohem, když se obrací svojí tváří k Bohu, když se modlí, když hledá Boží vůli, může slyšet Boží hlas a může říct, člověče, vstaň. Nemusí být mrtvý. Můžeš být živý v Kristu. A je to jen na každém z nás, co si z Bible vezmeme, jak využijeme čas klidu, čas pokoje v dnešní době v naší zemi. Abychom rostli, aby naše víra sílila, aby naše služba přinášela slávu Boží, anebo abychom si tak nějak žili v klidu a dožili. Amen.